Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita semua masih diberikan kesempatan berkumpul kembali di majlis yang insyaAllah dirahmatinya ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada Kutaib atau buku kecil karangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah yang berjudul Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah, ambillah akidahmu dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah yang sahih. Sebelum kita melanjutkan dengan pembahasan malam ini, ulun ingin rekap sedikit apa yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan kita tahu bahwasanya metode Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitabnya atau kutipnya ini adalah bentuknya tanya jawab. Kata beliau, hal syirku mawjudun fi hadhil ummah, apakah kesyirikan betul-betul ada pada umat ini? Jawabannya, na'am mawjud. Iya, tentunya ada. Dalilnya dalam surah Yusuf ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah beriman kebanyakan di antara mereka kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tentunya ada yang beriman dan banyak juga yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendakwahkan tauhid seperti ulun dan teman-teman akan selalu ada, tapi yang mendakwahkan kesyirikan pun akan selalu ada juga. Ini adalah perang dari zaman dulu sampai hari kiamat. Yang mendakwahkan sunnah akan selalu ada, tapi yang menyuruh kepada kebid'ahan pun akan selalu ada juga. Dan tentunya pian harus memilih jalan mana yang pian akan ambil dan untuk mendakwahkan dari dua hal tersebut. Tentunya kita mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah tentunya tugas semua atau tugas kita semua. Jangan kemudian berikan dakwah, bebankan dakwah kepada para muballighin saja, tapi siapapun di antara pian harus berdakwah minimal untuk skup yang paling kecil, ring satu, anak istri, paman bibi, ayah ibu, kakak dan lain sebagainya. Artinya keluarga terdekat, dakwahi mereka untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta talhaqa qabailum min ummati bil musyrikin, sampai sebagian di kalangan umatku mengikuti orang-orang musyrikin, wa hatta ta'budul authan, sampai mereka menyembah berhala. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian pertanyaan berikutnya waktu itu kata beliau, ma hukmu du'ail amwat abil ghaibin? Doa al-ghaibin ulun pending. Apa hukum berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal? Kata beliau, Doaul amwat awil ghaibin, al-ghaibin yang ghaib, ulun pending. Doaul amwat minasyirikil akbar. Berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal itu adalah perbuatan syirik yang besar. Karena tentunya yakni orang yang meninggal itu tidak bisa mengabulkan doa orang yang berdoa. Kita contoh saja misalnya, kita taruh yang paling tinggi levelnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah akan jawab. Apalagi yang levelnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Praktik para sahabat dulu adalah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah praktiknya yang ada. Dan sampai zaman Umar bin Khattab pun seperti itu. Dan rata-rata para sahabat pun melakukannya. Tapi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka para sahabat tidak melakukannya lagi kepada beliau ketika beliau sudah meninggal. Kata Umar bin Khattab, ya Allah, dulu kami bertawassul kepada doa Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian engkau turunkan kepada kami hujan. Sekarang kami bertawassul dengan doa paman Nabi kami Abbas bin Abdul Muttalib, ya Allah, turunkan hujan. Fayusqaun, maka kala itu diturunkan hujan. Artinya prakteknya jelas. Umar bin Khattab memohon pada Nabi Muhammad dengan doanya ketika beliau hidup. Ketika beliau sudah meninggal, maka berdoa kepada orang saleh yang masih hidup. Seperti itulah seharusnya. Datangi ustaz, datangi ya syekh, datangi tuan guru, datangi habib misalnya yang pian lihat bagaimana kesalehan orangnya secara zahir, datangi dan minta doanya. Datangi dan minta doanya, minta didoakan. Minta air boleh. Karena pian datangnya ke Martapura jauh haus. Boleh, enggak apa-apa minta air. Air, kalau misalnya kita memohonkan kepada tuan guru, Syekh Habib dan lain sebagainya untuk air ruqyah, no problem kalau air ruqyah. Tapi sebenarnya pian pribadi pun bisa meruqyah air tersebut. Praktek para sahabat, mereka cuma meruqyah air tersebut dengan membacakan surah, dengan membacakan surah Al-Fatihah. Seluruh ayat Al-Qur'anul Karim bisa dipakai, bisa digunakan untuk meruqyah. Tapi mungkin yang paling mudah adalah surah Al-Fatihah. Bacakan surah Al-Fatihah, kemudian tiupkan, minum, selesai. Dan air ruqyah itu diminum. Bukan kemudian dipercikkan ke mobil, dipercikkan ke rumah, dipercikkan ke toko. Ini praktek yang salah. Air ruqyah itu diminum. Wallahu a'lam bishawab. Bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dua minggu yang lalu, ulun ikut pelatihan ruqyah Ustaz Adam Amrullah. Itu di antara tips atau trik dari beliau, meruqyah rumah dengan menyemprotkan air kepadanya, tapi air yang sudah diruqyah. Jadi akan lebih bagus kalau misalnya pakai air hujan. Sekarang lagi musim, jangan cuma satu ember, dua ember, satu drum. Pian siapkan satu drum, pian tanai air hujan. Ketika sudah penuh, itu diruqyah. Ta'awudz dulu, tentunya kita berdoa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berkahi air ini karena kita akan pakai untuk ruqyah. Ta'awudz dulu, kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, beberapa surat yang lain waktu itu beliau sebutkan, di antaranya Thaha ayat 65 sampai 70 dan lain sebagainya. Ada surah As-Saffat juga. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, selesai. Tiup. Tiupkan ke air tersebut. Kemudian masukkan ke botol yang buat spray itu, yang buat nyemprot itu. Buat nih apa tadi? Iya, kayak spray itu kayak celing gitu. Masukkan, semprotkan ke rumah, bismillah. Ke pojok-pojok rumah. Kalau memang ada jinnya, mereka akan mati terbakar. Sekarang pun sudah ada teh ruqyah. Wah, teh ruqyah. Jadi diramu dari daun bidara, daun kelor juga kan disebutkan keutamaannya. Air hujan, air zam-zam, ada satu lagi ingredientnya saya lupa. Sekarang jadi teh, yakni teh celup, tapi teh ruqyah. Artinya kalau ya, memang kita ini ada sesuatunya, minum yang seperti itu mesti beraksi, mesti beraksi. Wallahu a'lam bishawab. Dan biasanya reaksinya munculnya itu binatangnya macan gitu. Oh ini. Kenapa ya? Di TV itu kenapa seperti itu ya? Kalau orang kerasukan itu mesti binatangnya macan sama harimau. Oh, enggak pernah gitu binatangnya kodok. Ikuk, ikuk, enggak pernah ya? Mesti macan. Iya, karena kita dibohongi, Pak, dibohongi. Trans 7, Trans TV bukan TV muslim. Pemiliknya muslim, oke, tapi dia bukan TV Islam. Liberal, semuanya masuk. Kebaikan masuk, keburukan banyak. Yang bagus cuma khazanah pagi-pagi doang. Habis khazanah, kalau bisa matiin aja TV-nya. Habis khazanah gitu kan, selesai. Kuliner dulu, habis itu gosip. Gitu kan. Aduh. Habis khazanah matiin, atau pindah ke TV Roja. Wala tad'u min dunillahi, Allah berfirman. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, kepada sesuatu yang tidak memberikan kamu manfaat juga tidak bisa memberikan kamu mudharat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, jika engkau lakukan maka sesungguhnya kamu kalau begitu bagian dari orang-orang yang zalim, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal dan dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan, dakhala an-nar, dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu rekap pertemuan yang lalu. Berikut pertanyaan berikutnya, kata beliau, halid du'a'u ibadah. Halid du'a'u ibadah. Di kitab Tauhid, pembahasan Tauhid, khususnya berkaitan doa ini, itu di awal-awal. Kenapa? Kita sehari-hari tidak luput dari praktek ini. Semua kita berdoa, semua kita memohon. Tapi kalau doanya salah, maka percuma. Apalagi na'udzubillah sampai doanya adalah doa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memohon permohonan yang tentunya cuma Allah yang seharusnya bisa mengabulkan. Tapi kemudian kita selewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, halid du'a ibadah? Apakah doa itu adalah ibadah? Jawabannya, na'am, ad-du'a ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ay dhalilin. Dan Tuhan kalian berkata, Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan jawab kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Perhatikan, pertanyaannya tadi di awal, apakah doa itu ibadah? Jawabannya, iya, doa adalah ibadah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Allah tidak menyebutkan dari berdoa kepadaku. Ini dalil bahwasanya di awal Allah memerintahkan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab kalian. Orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Ibadah di situ maksudnya adalah doa. Orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh akan Allah Subhanahu wa taala. Ulun pernah dapatkan orang seperti ini. Dia sudah memiliki segalanya. Jadi seakan-akan sudah tidak butuh lagi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Walaupun yang ada dalam diri dia itu adalah rasa syukur sudah memiliki segalanya. Mungkin memiliki istri, anak, rumah, kendaraan, lengkap sudah, kerjaan, lengkap. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bentuk syukurnya itu dia merasa enggak perlu memohon lagi. Ya, ini salah. Siapa yang jamin Anda kemudian besok kemudian tidak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang jamin. Hati ini mudah sekali dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengatakan saya aman dengan iman saya kecuali Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi yang bisa ngomong saya aman dengan iman saya. Yang lain enggak ada yang aman. Tidak ada yang aman selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tentunya definisi sombong yang biasa kita dengarkan dari sabda Nabi Muhammad SAW tidak untuk kasus yang seperti ini. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang hafal hadisnya? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibr atau sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Dan terkadang meremehkan manusia ini tidak terasa, Pak. Tidak terasa. Anda memiliki paras yang cantik, secara tidak sengaja kadang-kadang melecehkan yang tidak cantik. Anda memiliki paras yang ganteng, secara tidak sengaja sering terjadi melecehkan orang yang buruk rupanya, subhanallah. Padahal Allah tidak lihat wajah Anda. Allah tidak lihat kegantengan Anda. Allah tidak lihat kemudian kecantikan Anda. Kalau Anda cantik dan ganteng tapi amalan Anda buruk, contohnya itu saja, bahwasanya Anda melecehkan orang, percuma. Harta juga. Terkadang kita secara tidak sengaja kemudian melecehkan orang. Hati-hati. Yang namanya sombong itu melecehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Atau juga tentang ilmu. Siapa orang itu ya? Bubuan hanyar mengaji. Hati-hati, jangan seperti itu. Anda mungkin lama ngaji, tahunan Anda ngaji, dia baru ngaji 2-3 kali tapi ikhlas, amalan dia terima Allah, Anda selama tahunan ini enggak. Siapa yang jamin? Enggak ada yang jamin. Jangan sampai seperti itu. Banyaklah bubuan nang hanyar pinanya. Hihi bang, biar ya. Paras kita atau mimik wajah kita ketika melihat seseorang yang baru belajar, itu terkadang secara tidak langsung melecehkan orang. Hati-hati. Ilmu, harta, ketampanan, kecantik, bahaya sekali. Yang namanya sombong itu meremehkan orang. Atau di kasus ibu-ibu misalnya. Apa tasnya tuh? Paling KW. Hati-hati. Hati-hati ibu-ibu. Emang ibu punya yang original? KW juga kok. Cuman bedanya ibu ketika beli ditipu orang. Sama-sama KW, tapi ibu belinya 1 juta, dia belinya 200. Yang bodoh yang pertama. Aduh, Masya Allah, hati-hati. Kadang-kadang tidak terasa kita meremehkan orang lain. Ya, itu contoh mudahnya. Dalam wajah, dalam harta, dalam keilmuan, terkadang kita meremehkan orang. Sebagian di antara pian mungkin dapat broadcast ulun tadi sore ya, dari Ustaz Abdul Hakim Abdad ya, bagus sekali ya. Tentang berdakwah di BBM. Jangan ciut untuk berdakwah di BBM. Jangan kemudian pernah malu atau minder kemudian dikatakan, alah bisanya di BBM doang. Subhanallah. Semua yang pian broadcast, misal dari ulun atau pian bikin sendiri tapi dengan ilmiah, itu bisa kita pertanggungjawabkan. Itu amal soleh. Itu catatan kita. Jangan remehkan. Atau pian misalnya pesimis, nih amun aku broadcast ulang, kena banyak betakun. Ngapain susah cantumkan nama ustadznya? Pian gak bisa jawab, tanya langsung ke ustaz. Selesai, pian cuma menyebarkan. Yang jelas yang pian sebarkan betul-betul ilmiah, ada rujukannya. Makanya terkadang dulu ulun cantumkan pin, kadang-kadang dulu ulun cantumkan nomor handphone, monggo. Ulun gak bisa, tanya kepada yang lain, selesai. Supaya apa? Pian juga ikut menyebarkan ilmu. Daripada broadcast yang tidak jelas. Jadi jangan pesimis kemudian dilecehkan orang atau dikatakan orang dai BBM. Jangan, kata Ustaz Abdul Hakim Abdad, bismillah, dakwah jalan terus. Dengan teknologi yang ada kita maksimalkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya dari berdoa kepadaku. Ada orang yang tidak butuh doa, ada orang yang sombong sampai tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Sayadkhuluna jahannam madakhirin. Mengerikan sekali, padahal orang ini beribadah. Mereka akan masuk neraka jahannam dakhirin. Dakhirin diterjemahkan di sini secara singkat dzalilin, hina dina. Disebutkan dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad,
Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat ini ketika menafsirkan ayat ini, orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak mau doa, itu di hari kiamat dibangkitkan dan dalam keadaan tubuh yang sangat kecil sekali seperti semut. Kita sebesar ini saja di hari kiamat, atau dibandingkan ciptaan Allah yang lain, kecil luar biasa. Apalagi dibangkitkan dalam keadaan kecil seperti itu. Sangat hina. Allah hinakan. Karena tidak berdoa. Mengerikan sekali. Kan kita tahu ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta, kan kita tahu ayatnya. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Surah apa itu, Ustaz? Asy'ara bukan. Pokoknya ada di Quran deh. Saya lupa. Ustaz Farhan aja lupa, apalagi saya. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari berzikir kepada aku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya untuk dia kehidupan yang sempit. Rumahnya luas. Mobilnya besar. Istri ada. Anak lucu-lucu. Tapi dia pelaku maksiat. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya sempit. Semuanya sempit bagi dia. Galau setiap hari, gundah setiap hari. Tidak ada nyaman-nyamannya. Kenapa? Karena berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu bisa kita terjemahkan cikal bakalnya dari salat, cikal bakalnya dari salat. Orang kalau sudah enggak salat, sisanya itu enggak ngikut. Karena di salat itu ada doa, di salat itu ada zikir. Orang lupa sholat, dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal orang enggak sholat kemudian di jalan kemudian subhanallah subhanallah, enggak bakal. Cikal bakalnya sholat. Orang sholatnya bagus, maka mengingat Allahnya juga akan baik. Tapi dia lupa Allah Subhanahu wa taala, perhatikan hukumannya. Wa fa innalahum ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya untuk dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Komplain dia kepada Allah Subhanahu wa taala, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulu aku kan melihat. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Dulu waktu datang kepada kamu ayat-ayat kami, ada orang yang nasihatin kamu, menyampaikan firmanku kepadamu, sabda Nabi Muhammad SAW kepadamu, kamu lupakan, kamu berpaling, kamu enggak mau dengar, kamu remehkan orang-orang yang berdakwah untuk kamu. Fakadzalikal yauma tunsa, hari ini kami lupakan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lupa, tidak, ini hukuman Allah, lupakan dia. Karena kalau kita slip menerjemahkannya, ini celah untuk orang-orang yang menyimpang. Hah, Allah berarti lupalah. Lupa di situ Allah menghukum dia, Allah lupakan dia, Allah biarkan. Kenapa? Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Rawahu Ahmad. Doa adalah ibadah, intisari ibadah. Berikut beberapa ayat Al-Qur'anul Karim menceritakan tentang keutamaan berdoa. Pertama tadi Ghafir ayat 60. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faedah dari kitab kecil karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, Adz-dzikru wad-du'a fi dawil kitab wa sunnah, sudah keluar terjemahannya. Ulun tentunya bawa ringkasannya, terjemahannya dengan syarahnya tebal. Fikih, zikir dan doa kalau enggak salah judul bukunya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan jika mereka bertanya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi," dan jika hamba-Ku bertanya kepada Muhammad, "'Anni," tentang Aku, "fa inni qarib," maka sesungguhnya Aku dekat. Perhatikan. Sebelum ayat ini dalam surah Al-Baqarah ada 4 atau 5 kasus di mana Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW ditanya sesuatu, Allah masih memerintahkan dengan kata-kata kul. Contoh, sebelum ayat ini ada 4 kasus. Pertama, mereka bertanya tentang haid, mereka bertanya tentang hukum bulan sabit, mereka bertanya tentang hukum al-khamr wal maisir, mereka bertanya tentang infak atau nafkah yang harus dikeluarkan. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil hailah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'an Mada yas'alunka madza yunfikun, ya. Ada empat hal yang ditanyakan oleh orang-orang kala itu kepada Nabi Muhammad SAW. Yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka bertanya kepada Muhammad, mereka bertanya kepada Muhammad. Mesti jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Muhammad, jawabkan kepada mereka bla bla bla. Haid adalah hukum dan sabit adalah khamar wa raisir adalah judi dan minum-minuman keras dan perjudian adalah seperti itu. Tapi ketika masuk kasus ini dan jika ada yang bertanya kepada Muhammad tentang aku dekat. Allah tidak sebutkan katakan Muhammad aku dekat. Allah enggak seperti itu. Langsung. Dan jika ada yang bertanya kepadamu tentang aku Muhammad aku dekat. Allah tidak katakan aku dekat, enggak. Langsung. Dalil bahwasanya yang namanya berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon langsung kepada Allah Subhanahu. Allah yang langsung juga untuk menjawab. Dan jika wa idza sa'alaka ibadah dan jika hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Beberapa orang sahabat ketika mau haji atau umroh, saya lupa riwayatnya di dalam Sahih Muslim, dan ketika itu mereka mengucapkan talbiyah dengan keras, apa kata Nabi Muhammad SAW? Irbi'u, pelan-pelan saja, santai bro, enggak usah kenceng-kenceng. Fa innakum la tad'una as-sama wala ghaiba, kalian tidak berdoa kepada zat yang asam, yang tuli, ghaiba, yang ghaib, enggak. Innama tad'unahu, sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya maha mendengar, maha hadir, maha dekat, bahkan lebih dekat daripada leher tunggangan kalian. Allah dekat, tinggal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang terkadang itu selalu menggunakan permisalan atau metaforanya adalah seperti kita memohon orang-orang petinggi yang ada di dunia ini, selalu pakai perantara, selalu pakai perantara. Amun kada sampai kada kayak itu. Ini Allah yang sebutkan langsung, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, aku dekat. Ujibu da'watad da'i zada'an, aku menjawab doa orang yang berdoa kepadaku. Jika mereka berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka menjawab dan mereka juga beriman kepadaku, semoga mereka diberikan petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Ini keutamaan doa. Di antara amalan yang langsung Allah jawab yaitu doa. Dan ada doa-doa yang tentunya yakni mustajab. Kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathu da'awatin mustajab la syakka fihinna." Hadis riwayat Imam Tirmidzi, mudah-mudahan tidak salah. Ada tiga doa mustajab. Mustajab artinya terjawab atau dijawab. La syakka fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Mesti Allah jawab maksudnya. Da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Kalau pergi kemanapun dan itu sudah masuk kategori safar, maka banyak-banyak memohon, banyak-banyak berdoa. Walaupun pian dalam keadaan nyetir. Walaupun pian dalam keadaan menyetir mobil. Berdoa bisa, berdoa bisa. Karena pian sedang safar. Itu momen yang sangat luar biasa. Jangan habiskan safar Anda dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan banyak hal yang tidak bermanfaat yang kita lakukan ketika kita safar. Kalau misalnya capek, ya tentunya rebahan atau tidur. Dengan catatan Anda penumpang. Kalau Anda supir, wah Anda tidur gimana? Anda penumpang, tidur. Ketika bangun, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang pian mau. Karena kebutuhan kita banyak. Nabi Muhammad saja berdoa dari selesai zuhur sampai hampir maghrib enggak selesai-selesai. Itu Nabi Muhammad yang jelas masuk surganya, doanya enggak habis-habis. Apa itu yang beliau minta itu? Enggak tahu kita. Dari setelah zuhur, setelah khutbah Arafah, setelah khutbah Arafah sampai hampir mau pergi malamnya itu ke Muzdalifah. Mau mabit di Muzdalifah. Hampir maghrib. Dan beliau doa satu tangan. Karena satunya memegang pelana. Memegang satu pelana. Subhanallah. Itu gak habis-habis. Berarti kan berapa jam itu ya kasarnya ya. 5 sampai 6 jam. Mengangkat tangannya memohon kepada orang yang jelas masuk surga seperti ini. Gimana kita? 10 menit. Pian coba deh doa 10 menit. Panat. Atau selain misalnya gak panat. Materinya habis. Minta apa lagi ya? BBM Bahtiar. Yar. Doa apa lagi nih ya? Karena kehabisan materi. Sudah minta semuanya. Nabi Muhammad gak habis-habis, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam, orang terbaik sejagat. Makanya sangat wajar sekali, bahkan harus ketika ada orang mengejek Nabi Muhammad SAW, kita harus marah. Tapi tentunya marahnya yang bagaimana? Perlihatkan yakni keeleganan, elegan, santai kita. Tapi menampar. Kamu enggak marah ya Nabi kamu diejek? Biasa, Nabi Muhammad saya itu sejak beliau masih hidup itu sudah diludahi. Biasa saya. Beliau tetap mulia. Tapi menampar ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian dikeluarkan oleh Imam Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Subhanallah. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah melainkan doa. Subhanallah. Ini jangan jangan sampai kemudian kita menyombongkan diri dengan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kenapa tak Abu Hurairah terus? Ya memang ketika orang-orang Muhajirin sibuk dengan perdagangannya, orang-orang Ansar sibuk dengan pertaniannya, Abu Hurairah sibuk dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yad'ullaha subhanahu wa ta'ala ghadiba alaihi. Bahaya nih. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ghadiba alaih, Allah marah kepadanya. Ada dalam surah Ali Imran ayat 31 dan untuk tidak salah, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan oleh Muhammad kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apa pahalanya? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Faedahnya, karena tadi ulun mengingat kata-kata qadha bari sin tomara. Kata Imam Nukathir, mencintai sesuatu, mencintai seseorang itu sudah biasa, standar. Kita cinta istri, kita cinta anak, kita cinta barang yang kita cintai itu standar. Tapi kata beliau, yang dahsyat itu adalah dicintai. Dan subhanallah, kalau kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yang cinta kita siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, orang yang tidak berdoa, Allah marah sama kita. Yang marah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Yang marah adalah yang memberikan kita rizki. Yang marah adalah yang memberikan kita semuanya sampai sekarang ini. Jadi jangan kemudian kita marah kepada Allah ketika Allah berikan cobaan yang begitu berat. Kenapa? Kita lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatnya ketika kita sedang terdesak saja. Ingatlah Allah, berdoalah kepada Allah ketika senang dan juga ketika susah. Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal layli al-akhir, fayaqul, man yad'uni fa'astajibu lah, wa man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfirani fa'aghfiru lahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala," Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala turun, "ila sama'id dunya," ke langit dunia, "kulla lailatin," setiap malam. Siapa yang bisa menyebutkan faedah di sini dulu? Faedah potongan pertama ini. "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla laila." Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Apa faedahnya? Tadi ada penekanan dari ulun pribadi, ada penekanan pada kata-kata turun. Itu klunya. Dalil, ini salah satu bentuk pendalilan Allah itu ada di atas. Allah itu ada di atas langit. Allah itu di atas arsy. Kenapa? Yang namanya turun pasti dari atas ke bawah. Ini diantara bentuk pendalilan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Turunnya sesuatu dari Allah seperti Al-Quran, naiknya sesuatu kepada Allah seperti amalan saleh, itu diantara bentuk pendalilan Allah fis sama, Allah di atas langit, Allah di atas arsy. Yanzilu Rabbuna, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun tabaraka wa taala kulla lailatin, setiap malam, ila sama'i dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul laili al-akhir, ketika tertinggal sepertiga malam yang terakhir, jam 1 atau jam 2. Sepertiga malam terakhir. Kalau misalnya masuk maghrib jam 6 katakan, maka subuh juga jam 6 atau pagi menyingsing jam 6, bagi 3 saja ya, jam 2, jam 1 atau jam 2, sepertiga malam. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga ada faedah di sini penting sekali, karena Allah berfirman, ada orang ketika mereka tidak mau menetapkan sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak tahu bagaimana detail bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun, mereka mengatakan yang turun itu adalah perintahnya, yang turun itu adalah rahmatnya, Allahnya mah tidak. Salah. Perhatikan, fayaqul, maka dia berfirman. Rahmat enggak bisa berfirman. Perintah enggak bisa berfirman. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajibulah, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan jawab dia. Sepertiga malam terakhir. Wa man yas'aluni fa u'tiyah, barang siapa yang bertanya meminta sesuatu kepadaku, fa u'tiyah, aku akan berikan untuknya. Minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, dari semua kebutuhan duniawi kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta istri yang salihah, minta anak-anak yang taat, minta suami yang taat, minta harta yang halal, semua. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan beri jalannya. وَمَنْ يَسْتَغَفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ, dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Kalau misalnya yang turun adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan yang turun adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya penyebutan langit dunia? Itu pertanyaan besar untuk orang-orang yang takut untuk menetapkan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kalau misalnya yang turun, karena mereka mengatakan yang turun itu bukan Allahnya, yang turun itu adalah rahmat Allah, yang turun itu adalah perintah Allah. Oke. Okay. Jika yang turun adalah rahmat Allah, jika yang turun adalah perintah Allah, apa gunanya penyebutan Nabi Muhammad langit dunia? Karena turunnya ke langit dunia. Rahmatnya berarti enggak ada gunanya buat bumi ini. Lah, wong turunnya ke langit dunia enggak turun ke sini. Kalau yang turun perintahnya, turunnya ke langit dunia, bukan ke bumi. Enggak ada faedah. Maka penyebutan Nabi Muhammad langit dunia itu tidak ada faedahnya kalau yang datang adalah perintah dan juga rahmat. Yang turun ini Allah, Tuhan kita. Nabi Muhammad sebutkan sejak awal, yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun, Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dan dia berfirman. Ulangi, kalau misalnya yang turun adalah yakni rahmat, yang turun adalah perintahnya, enggak bakal bisa ngomong seperti ini. Yang berdoa aku jawab, yang minta aku kasih, yang minta ampun aku ampuni, enggak bakal bisa ngomong seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Berikut syarat-syarat doa dan adabnya, syarat-syarat doa dan adabnya. Mungkin dari pemaparan firman Allah atau sabda Nabi Muhammad, pian bisa ambil faedah bagaimana seharusnya doa itu kita panjatkan atau bagaimana adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 65, fad'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin, maka berdoalah kalian kepadanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Apa faedahnya di sini? Apa syarat dan adab yang bisa pian dapatkan dari ayat ini? Maka berdoalah kalian kepada Allah mukhlisina lahuddin, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ini diantara syarat dan adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. tidak untuk yang lainnya. Berikutnya, atau kita adzan dulu, monggo adzan dulu, habis itu lo lanjutkan. Ada beberapa syarat dan adab di sini yang perlu kita pelajari sehingga doa kita insyaallah menjadi doa yang Allah istijabahi. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Syarat doa dan adab-adabnya pertama sudah kita dapatkan dalam surah Ghafir ayat 65, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55 dan 56, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarru'a, tunduk rendah diri, merasa hina, wa khufyah, dan takut. Ini di antara adab. Bahkan kata Syekh Saleh Al-Syekh, memelasnya itu seperti pengemis. Kalau bisa, memelasnya kepada Allah itu seperti pengemis ketika dia minta-minta di pinggir jalan. Praktikan itu kepada Allah. Kita merendah diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut. Takut di sini adalah takut kalau doa kita enggak Allah jawab. Takut kalau misalnya karena dosa-dosa yang kita lakukan Allah masukkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Amalan hati. Ini amalan-amalan hati. Jadi di antara syarat dan adab adalah tunduk, hina, dan kemudian memiliki rasa takut ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut di dalam surah Al-Anbiya ayat 90 Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada kami baik itu dalam keadaan senang ataupun susah, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk ketika berdoanya. Sukunul qalbi watmi'nanul jawarih. Hatinya tenang, anggota tubuhnya juga tenang. Bahkan ketika dia berdoa. Harus memiliki ketenangan. Doa nih, tapi garuk-garuk terus. Doa tapi kling-klung. Harus khusyuk. Yang namanya khusyuk, hatinya tenang, anggota badannya pun tenang. Jangan sampai, yakni, makanya ketenangan itu bisa kita dapatkan, yakni mungkin di tengah malam ya, mungkin di tengah malam ketika kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Harus khusyuk. Itu yang ketiga. Ulun yakni susah untuk memaparkan amalan-amalan hati seperti ini karena prakteknya pun susah, tidak seperti Ustaz Abu Haidar enak dia menerangkan karena dia praktisi yang sudah lama, jadi nyaman menyampaikannya dengan pengalaman pribadi. Mohon maaf. Kemudian dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, sami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatih lam yumajjidillah wa lam yusalli 'alan nabi. Nabi Muhammad mendengarkan seorang laki-laki dia berdoa pada salatnya tapi tidak mengagungkan Allah terlebih dahulu, tidak kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Faqala an-nabiyyu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajila hadza thumma da'ahu. Orang ini terburu-buru. Sudah terburu-buru, kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, faqala lahu aw li ghairihi, kemudian Nabi bersabda kepada orang ini dan untuk yang lainnya, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidillah, jika salah seorang di antara kalian salat. Bisa diterjemahkan di sini dengan doa karena salat maknanya adalah doa. Jika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, falyabda bitamjidillah wa tsana'ali, maka mulailah dengan mengagungkan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Triknya adalah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Puji dulu. Ya Tawwab, ya Allah yang Maha menerima taubat. Ya Razzaq, ya Allah yang Maha memberikan rizki. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Sattar, semua. Puji dulu, sebutkan dulu, agungkan dulu Allah Subhanahu wa taala, puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma yusalli ala nabi, kemudian bersalawatlah pada Nabi Muhammad SAW. Ini adab berdoa. Memuji Allah Subhanahu wa taala dulu, bersolat pada Nabi Muhammad SAW dulu, kemudian thumma liyad'u ba'du bima syaa, kemudian setelah itu silahkan dia berdoa kepada Allah apapun yang dia mau, silahkan. Tapi itulah adabnya. Kalau ingin langsung pun no problem, tidak ada masalah kalau langsung. Tapi ini yang diajarkan Nabi Muhammad. Ketika kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti sunnahnya sudah dapat pahala, belum lagi nanti doanya diistijabahi. Berdoa langsung boleh, tapi mengikuti nabinya kita enggak kena. Salah. Puji dulu Allah Subhanahu wa taala, sebutkan salat pada Nabi Muhammad SAW dulu, kemudian baru minta apa yang Anda ingin minta. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a min ad-du'a wa yad'u ma siwa dzalik. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suka sekali menggunakan kalimat-kalimat pada doanya yang pendek, yang simpel, yang singkat tapi maknanya luas. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antaranya doa sapu jagat yang kita tahu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di antara doa yang simpel tapi mencakup semuanya. Nabi Muhammad suka yang seperti itu. Dan tidak ada kemudian doa yang panjang-panjang enggak. Nabi Muhammad simpel-simpel. Dan kita bisa pelajari bagaimana doa-doa yang Nabi ajarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya pendek-pendek. Karena beliau sukanya memang seperti itu. Kata Aisyah juga dalam sabda dalam perkataan beliau yang lain, Nabi Muhammad itu jika diberikan dua pilihan, beliau mesti memilih yang lebih mudah, yang lebih gampang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu. Jadi ini bisa kita ambil adabnya, pertama tadi ikhlas, ada unsur menghambakan diri dan takut, kemudian khusyuk juga, kemudian yang hadis pertama tadi bisa kita katakan mulai dengan pujian dulu dan salawat, pujian dan salawat, kemudian adab dan syarat berikutnya adalah pendek, singkat, padat, berisi, termasuk diantaranya doa sapu jagat. Berikutnya adab berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dan kalian muqinuna bil ijabah, yakin akan Allah istijabah, yakin akan Allah jawab. Ini adab, yakin bahwasanya doa ini akan Allah Subhanahu wa taala jawab, itu di antara adab. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yastajibu du'aan, tidak menjawab satu doa, min qalbin ghafilin lahin, yang timbul, yang muncul dari hati ghafil, lalai, lahin, main-main. Dan biasa terlihat dari cara mengangkat tangannya sudah main-main, tidak serius untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syarat pada poin ini adalah yakin Allah jawab, itu di antara syarat dan adabnya. Berikutnya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli Allahumma arhamni in syi'ta warzuqni in syi'ta walakin liya'zim mas'alatahu innahu yaf'alu ma yasha' la mukriha lahu. Riwayat Bukhari Muslim. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengatakan pada doanya, ya Allah ya Tuhanku, ampuni aku, rahmati aku jika engkau kehendaki, berikan aku rizki jika engkau kehendaki. Jangan pernah memberikan embel-embel jika engkau kehendaki.
Walakin liya'zim mas'alatahu, akan tapi dia harus serius, bersungguh-sungguh dengan masalahnya, dengan permintaannya, dengan permohonannya. Berikan aku rizki, ya Allah. Rahmati aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Jangan tambahkan embel-embel jika engkau kehendaki, enggak boleh. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, innahu yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melakukan yang Allah mau, la mukriha lahu, tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon dengan sebuah keyakinan, yakni tidak perlu ada embel-embel jika engkau kehendaki. Berikutnya, dan ini berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal, sering ulun sampaikan, ulun ulang atau ulun baca secara singkat saja, karena ada faedah di sini tentang berdoa enggak boleh berlebihan, berdoa tidak boleh berlebihan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik, la yaqbalu illa tayyiban, dan tidak menerima kecuali juga yang baik. Wa innallaha taala amara almu'minin bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukminin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Ini level yang luar biasa, Allah muliakan orang-orang mukminin kita semuanya karena perintah untuk kita dan perintah untuk para nabi dan rasul sama. Allah berfirman, ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Wahai segenap rasul, makanlah dari yang baik-baik, zatnya baik, dan juga cara mencapatkannya atau mencarinya baik. Zatnya baik dan cara mendapatkannya baik. Zatnya halal dan cara mendapatkannya juga halal. Itu yang tayyib. Sebaliknya kalau yang haram, zatnya haram seperti anjing, atau cara mendapatkannya haram seperti ayam, tapi ayam cuntanan. Wahai segenap rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Sesungguhnya aku bima ta'amaluna alim, maha tahu dengan apa yang kalian lakukan. Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Perintah Allah sama. Perintah Allah kepada kita, perintah Allah kepada para rasul sama. Makanlah dari yang baik-baik, karena ini akan berimbas pada doa. Makanan yang halal akan berimbas pada doa. Perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, ثُمَّ ذَقَلَ الرُّجُلَ يُتِيرُ السَّفَرِ, kemudian Nabi Muhammad menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan safar panjang, jauh. أَشْأَثَ أَغْبَرُ, أَشْأَثَ rambutnya berdebu, wawut-wawutan, أَغْبَرُ berdebu. Artinya, orang ini sampai tidak memperhatikan tampilannya dia. Karena sedang safar. Dia sudah tidak memikirkan bagaimana tampilan dia. Yang dia pikirkan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sesuatu. Perhatikan. Ya muddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, kemudian mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Perhatikan. Ada tiga hal di sini yang dilakukan oleh laki-laki ini yang seharusnya dia doa dia Allah istijabah. Pertama, dia sedang safar. Kedua, dia serius memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kondisi tubuhnya dia tidak perhatikan lagi. Ketiga, dia mengangkat tangannya ke langit. Keempat, dia bertawassul dengan asma dan sifat. Kata Nabi Muhammad SAW tadi yang disebutkan di awal, ada tiga doa mustajab pasti Allah jawab. Di antaranya da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Laki-laki ini sedang bepergian. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, innallaha hayyun karimun yastahyi min abdihi ayyas'ala ayyamudda yadayhi ila sama' ayyaruddahuma sifra, wa kama qala sallam. Allah itu maha pemalu. Allah itu maha karim. Karim itu apa ya? Dermawan, iya. Allah itu malu jika hambanya berdoa kepadanya dan mengangkat tangan ketika berdoa. Allah malu mengembalikan kepada hamba ini nol. Maksudnya Allah malu kalau enggak menjawab doa hambanya. Dan ketika berdoa hambanya ini mengangkat tangan. Laki-laki ini melakukan. Dia mengangkat tangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan
milik Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang baik, dan berdoalah kalian dengannya. Rabbi, ya Tuhanku. Ini paling banyak doa para nabi dan rasul, kata-kata ini. Ya Tuhanku. Penghambaan yang luar biasa. Dia bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Yang harusnya mustajab doanya. Dia memenuhi banyak persyaratan untuk diistijabah doanya. Perhatikan. Wa mat'amu haram. Dan makanannya haram. Wa mashrabu haram. Dan minumannya haram. Wa malbasu haram. Dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan diberikan gizi, masuk gizi ke tubuh dia dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana doanya akan Allah terima? Padahal persyaratannya luar biasa ini. Berlapis-lapis persyaratannya. Salah satu saja seharusnya doa dia, Allah istijabahi. Dia berlapis. Dia sedang safar, dia mengangkat tangan, kemudian dia melakukan tawassul dengan asma dan sifat. Tiga level doa dia panjatkan. Tapi taunya kenapa? Tidak Allah jawab. Makanan, minuman, pakaian, gizi. Maka hati-hati sekali dengan yakni rizki yang haram. Beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu deh kalau enggak salah, itu kilometer PDAM ulun hilang. Ulun kira kan, wah ini masa gara-gara karena kita enggak bayar, lawang bulan lalu bayar, sekalipun kita enggak bayar, setelah 3 bulan pun baru peringatan kan. Ulun bisa ngomong gini karena pernah gitu. Baru peringatan, enggak bakal dicopot sama orang PDAM. Kalau sampai PDAM, tak telepon Hadian. Hadian, siapa yang nyopot ini? Ini, tapi rapi sekali, hilang. Tapi masih ada baiknya maling itu. Airnya dia tutup. Coba dia buka bergelalakan, bemalaman, habis berapa itu. Masih baik malingnya, subhanallah. Maling masih baiknya. Coba ada depan saya, kamu masih baik ya. Tak taunya ketika kita lapor, kemudian ketika besok harinya dipasang kembali, yang masang ngomong, di daerah sini Pak E nang lapor bertiga ya. Berarti memang dicuri. Pencurinya itu kan mendapatkan rezeki kan? Itu kan barangnya itu kan tembaga ya. Kuningan apa tembaga itu? Ya itulah, bisa dijual jadi duit pokoknya. Namanya juga usaha. Tapi cara mendapatkannya halal tidak? Percuma. Berapa harganya alat itu? Kita menggantinya 150.000. Dia jual second itu dapat berapa? Kali tiga, yang dia curi kali tiga. Berapa? Iya, subhanallah. Itu akan dia makan, akan dia makankan ke anaknya, akan dia makankan ke istrinya. Makanya cocok, melarat sampai mati. Kenapa? Cara mengais rezeki Allahnya salah. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya ada dua hadis terakhir berkaitan dengan adab dan syarat sebelum ulun tutup. Dari An ibn dari siapa ini? An ibn dari seorang anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh iya, dari anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. An ibn dari seorang anak li Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ya, salah seorang panglima kaum muslimin yang di peperangan Al-Qadisiyah, di antaranya beliau dan semua tentaranya berjalan di atas air, berjalan di atas air. Jadi kalau Deddy Kobuser jalan di atas kolam, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah lama. Dan tidak ada trik kamera. Bahkan disebutkan riwayatnya itu, mereka ketika jalan di atas air itu ngobrol. Karena mau berperang. Ngobrol. Ini ngobrol yang bermanfaat tentunya. Kayak apa? Jalan handphone, bagus ya kak? Wah, sip. Ngobrol mereka, mau berperang soalnya. Tapi jalan di atas air. Belum sampai ke tepi, itu semua tentara musuh yang sudah melihat, semuanya lari tunggang, langgang. Semuanya pada lari, gak jadi perang. Tentara apa ini jalan di atas air? Lari semuanya. Gak jadi perang. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya cemen lu. Belum perang, udah balik dulu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, sami'ani abi wa ana aqul. Kata anak Sa'ad bin Waqqas, ayahku mendengarkan dari aku ketika aku mengatakan, dalam doanya, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa bahjataha wa kada wa kada. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu surga dan kenikmatannya dan kedahsyatannya dan banyak dia sebutkan kenikmatan surga, banyak disebutkan oleh anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa a'udzu bika minan nari wa salasilha wa aghlaliha wa kada wa kada. Dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari nerakamu dan dari kengeriannya, dari azabnya, dari dia sebutkan kengerian neraka banyak, kada wa kada. Detail dia sebutkan. Faqala, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, menasihati anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Wahai anakku, saya mendengarkan Nabi bersabda, nanti ada satu kaum orang-orang yang berlebihan ketika mereka menyampaikan doanya. Lebay ketika menyampaikan doanya. Fa iyyaka an takuna minhum, maka jauhilah kamu, jangan sampai kamu bagian di antara mereka." Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas menasihati anaknya karena dia berdoa minta surga, tapi dia sebutkan detail kenikmatan surga. Enggak perlu. Dia berlindung pada Allah dari neraka, dia sebutkan kengerian semua neraka. Enggak perlu. Berlebihan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau mendengarkan dari Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, innaka idza u'tital jannah, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jika kamu diberikan nikmat surga, u'titaha wa ma fiha minal khair, maka niscaya kamu akan mendapatkan semua kenikmatan di dalamnya. Minta surga aja cukup. Minta surga selesai. Semua kenikmatan di dalamnya kamu akan dapatkan. Dan jika kamu diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kamu u'ita wa in u'ita minan nar, dan jika kamu berlindung dari neraka Allah Subhanahu wa taala, u'ita minha wa mimma fiha minasy syar, maka kamu akan Allah berikan perlindungan dari neraka dan semua kengerian neraka. Memohon ke surga, jauhkan neraka, cukup. Simple, pendek, tapi itu maksud kita. Jangan kemudian sebutkan detail, Allah tahu. Mohonlah surga Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berlindunglah dari azab Allah Subhanahu wa taala dan nerakanya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmin ma lam yasta'jil." Selalu akan dijawab doa seorang hamba selama dia tidak berdoa untuk sebuah dosa, selama dia tidak berdoa untuk pemutusan tali silaturahim, dan selama dia tidak buru-buru. Ini di antara bentuk adab dan syarat doa. Jangan berdoa untuk sebuah dosa, "Ya Allah, sukseskan rencana pembunuhan saya." Ah, enggak benar. "Ya Allah, sukseskan rencana-rencana buruk, rencana-rencana dosa." Jangan. Di antara doa yang harus kita hindari. Sekelompok maling gitu ya, sebelum beraksi mereka berdoa, "Mudah-mudahan Allah berkahi usaha kita." Oh, enggak bakal. Malaikat mungkin, "Wah, ini orang ngawur banget doanya. Mau nyuri." Kan biasanya kalau mau main bola kan ngumpul dulu. Gitu kan. Ini dia ngumpul juga. "Mudah Allah berkahi." "Wah, mudah Allah berkahi. Maling mau diberkahi." Aduh. Ling-ling. Atau berdoa untuk memutuskan tali silaturahim. Enggak boleh memutuskan tali silaturahim. Kata Nabi Muhammad SAW, "La yadkhulul jannah qati'." Tidak pernah akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Loh, Ustaz, bukannya orang yang tidak menyekutukan Allah pasti masuk surga walaupun akan diazab? Betul. Maksudnya tidak pernah akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim adalah azab dia, kata para ulama, azab dia. Ancaman Nabi Muhammad itu, azab dia itu lama sekali. Lama sekali. Orang yang memutuskan tali silaturahim ke orang tuanya, ke anaknya, ke paman bibi, saudara, teman, wih, hati-hati. Sambung tali silaturahim. Walaupun mungkin Anda di posisi yang benar, sambung saja. Sambung saja. Enggak perlu gengsi-gengsi begitu. Kasihan juga orang lain. Dan insya Allah ulun akan praktekkan untuk diri ulun pribadi. Yang sekarang rada tidak nyaman ada hubungan dengan kakak, ulun akan perbaiki insya Allah. walaupun belum merasa ulun yang benar, tapi daripada terputus nanti nyesel, salah satu di antara kita meninggal, kemudian akan perbaiki malam ini juga insyaallah. Malam yustajil, juga selama seorang itu tidak yustajabu, di dalam hadis yang lain yustajabu li ahadikum malam yustajil, akan dijawab siapapun di antara kalian selama dia tidak terburu-buru. Qila, dikatakan pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, mal isti'jal, wahai Rasulullah, gimana itu? Maksudnya terburu-buru itu bagaimana? Kata Nabi Muhammad SAW, orang ini mengatakan, qad da'autu wa qad da'autu. Saya sudah doa, falam ara yastajibuli, dan saya tidak melihat Allah menjawab doa saya. Sudah doa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kenapa Allah enggak jawab-jawab doa saya? Fayastahsiru inda dhalik wa yada'ud du'a. Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa sama sekali. Ini orang yang terburu-buru. Seperti itulah orang yang terburu-buru. Sudah doa. Subhanallah. Nabi Ayub kurang doa apa? 18 tahun sakit kulitnya. Kita baru satu minggu, baru satu bulan, bahkan mungkin baru satu tahun. Oke, ulun tahu beberapa teman atau teman di Jakarta sana, bahkan mungkin kakak ulun pribadi, dia nikah tahun 2002 sampai sekarang belum punya anak. Teman ulun yang di Jakarta juga sama, kurang lebih seperti itu, belum punya anak. Nggak mungkin dong mereka nggak berdoa, nggak mungkin. Ini juga ibrah untuk siapapun di antara pian semuanya yang sudah punya anak, hati-hati sekali, didik anak dengan baik, berikan kasih sayang mereka yang maksimal. Karena di saat yang sama, di detik yang sama, ribuan, puluhan, jutaan orang berdoa minta anak. Pian sudah dikasih, pian tinggalkan. Pian sudah dikasih, tapi pian abaikan. Jutaan orang, Pak. Belum Allah anugerah. Semuanya sehat. Kakak ulun itu sehat. Suami istrinya sehat. Teman ulun suami istrinya sehat. Enggak Allah kasih. Hikmah luar biasa. Kita enggak tahu kenapa Allah belum kasih. Terkadang kan kalau misalnya ada kasus seperti itu, yang laki-laki kan takut untuk dicek. Enggak, cek. Semuanya berani untuk mengecek. Betul-betul sel telur sehat, sperma sehat. Enggak Allah kasih, subhanallah. Gimana itu? Kurang apa? Enggak mungkin mereka tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu individu mereka. Artinya ibrah untuk siapapun di antara kita semua. Memang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Allah memberikan kalian rezeki dengan anak perempuan. Perempuan semua ada seperti Nabi Ibrahim, anaknya laki-laki semua. Nabi Lut, anaknya perempuan semua. Yang sempurna Nabi Muhammad, laki perempuan. Tapi kata Allah, dan ada orang yang Allah jadikan memang mandul. Hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah punya anak, maka perhatikan betul-betul, didik mereka. Berikan makanan, minuman, pakaian sampai mereka besar. Khususnya perempuan. Sampai mereka menikah. Wih, subhanallah. Tiket surga sudah pian pegang. Tiket surga sudah pian pegang. Subhanallah. Mendidik dua anak yang saleh perempuan. Bahkan satu sama. Apalagi tiga. Subhanallah. Ulun punya paman. Enggak enak ulun sebutkan nih menantunya Haji Hamzan. Ulun punya paman. Itu anaknya 8. Laki-lakinya cuma 2. Subhanallah. 8 kalau gak salah. Iya 8 anak beliau. Laki-lakinya cuma 2. 6-nya perempuan. Beliau sudah sukses menikahkan satu. Satu lagi aja sampai nikah. Selesai. Udah. Tiket. Subhanallah. Didik anak perempuan pian menjadi wanita salihah. Mereka tiket kita mendapatkan surga Allah. Bahkan berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kalau misalnya kemudian kayak patat, kalau anak saya laki-laki, didik mereka dengan benar. Mereka pun akan menjadi aset, akan mendoakan kebaikan untuk kita ketika kita meninggal. Mun kada beranakan bang, pian kan bisi orang tua. Pada orang tualah pian kemudian berbakti. Enggak tutup. Kada bisi anak bang, ya apalagi ya. Pian kan bisi orang tua. Bisa berbakti ke atas kalau pian enggak punya ke bawah. Kan bisa ke atas. Orang tua kada, kan ada suami, kan ada istri, bisa ke samping, kanan kiri, ada paman juga. Bisa berbuat baik selalu. Mun kada yang handak pang, wah kelawasan, tampar. Banyak alasan. Beramal terus, bisa. Selalu banyak alasan. Selalu, beramal selalu bisa. Bahkan, tasbih, tahmid. Tasbih yang kita sebutkan, tahmid yang kita sebutkan, takbir yang kita sebutkan, sedekah, berpahala. Jangan pesimis untuk siapapun di antara kita yang hartanya enggak banyak, bahkan mungkin susah untuk berinfak. Ibadah yang kita lakukan dengan zikir itu adalah sedekah. Bahkan seseorang dengan syahwatnya mendatangi istrinya berpahala. Kata seorang sahabat, "Wahai Rasul, gimana seseorang dengan syahwatnya menyetubuhi istrinya kok bisa dapat pahala?" Kata Nabi Muhammad, "Bukankah jika dia letakkan pada perkara yang haram dia mendapatkan dosa?" Iya. Lah, kalau dia letakkan pada yang halal dia mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah malam juga ya, mau nyari pahala ya. Sebentar lagi. Aduh. Tadi sudah ulun bilang yang terakhir ya. Mohon maaf, cancel. Ini yang terakhir betul-betul ada sekarang. Wa Ubadah ibn Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah bidawatin illa ataahu Allah iyyaha." Tidak ada di muka bumi ini seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa kecuali Allah pasti akan jawab. Allah pasti akan jawab. Tinggal nunggu waktu dan kita perlu sabar saja. Untuk ulun pribadi misalnya, semua yang ulun inginkan dapat. Semua yang ulun inginkan dapat. Sempurna. Kenapa? Asal nunggu aja. Bahkan dulu ketika ingin menikah, namanya tak sebut. Dapat. Punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, alhamdulillah. Apalagi kalau tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Kadang, nasihat juga untuk ulun pribadi, kadang kita itu lupa bersyukur atas nikmat yang sudah ada di depan mata setiap hari. Pengen yang lebih, pengen yang lebih, pengen yang lebih. Ada orang enggak punya rumah. Ulun pernah waktu itu naik kendaraan, sepeda motor pernah, mobil pernah, ketemu ibu-ibu pulang jualan naik sepeda. Aduh. Malam pulang ceramah, dia pulang begawi, enggak tahu jualan apa, tapi ibu-ibu naik pakai jilbab. Naik sepeda, subhanallah. Nikmat apa lagi yang harus kita dustakan? Terlalu banyak nikmat. Mungkin enggak banyak, tapi sangat cukup, bahkan pas. Tinggal bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kadang kita lupa. Dan itu setiap hari ada di hadapan kita yang harus kita syukuri. Wallahu a'lam bishawab. Kadang kita lupa nikmat itu, kemudian kita yakni melakukan hal-hal yang menyimpang. Na'udzubillah. Nasihat untuk ulun pribadi sebenarnya. Aw sarafa anhu min as-su'i mithlaha. Allah ketika tidak menjawab doa seorang, ingat balasannya dia lain. Allah akan jauhkan dia dari keburukan. Mungkin yang pian minta selama ini belum Allah kasih, tapi ingat pian harus perhatikan selama beberapa tahun ini, Allah jauhkan pian dari celaka. Allah jauhkan pian dari madharat. Itu di antara bentuk jawaban Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah berikan yang pian mau, tapi sarafa anhu minas su'i mithlaha. Allah jauhkan dia, Allah palingkan dia dari keburukan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti jawab doa hambanya. Malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin, selama dia tidak berdoa untuk sebuah dosa atau berdoa untuk pemutusan tali silaturahim. Faqala rajul min alqaum, kemudian seorang laki-laki dari kaum dari majlis itu berkata, "Idzan nukthir, kalau begitu wahai Rasul, kita perbanyak doa." Kata Nabi Muhammad SAW, "Allah akbar, Allah lebih banyak daripada itu. Allah lebih mengabulkan lebih banyak daripada itu." Bahkan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Semua manusia dan jin berkumpul di satu tempat, mereka memohon padaku, semuanya Allah akan kabulkan. Dan tidak ada berkurang sedikit pun dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan semua. Manusia dan jin, dari iblis, Nabi Adam sampai orang nanti terakhir memohon kepada-Ku semuanya, Aku akan kabulkan semua. Dan tidak ada doa yang bertabrakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah kabulkan satu-satu. Dan tidak sedikit pun kurang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Sama jika kalian masukkan jarum ke dalam lautan dan kalian ambil lagi, air laut tidak pernah berkurang. Seperti itulah kepemilikan Allah. Maka mintalah kepada Allah, mohonkan selalu segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Bukan berarti kemudian memohon pertolongan kepada manusia tidak boleh. Boleh. Pertama, asal orangnya hidup. Kedua, dia bisa kasih pertolongan yang kita minta. Kalau orang sudah meninggal, enggak usah dibahas yang kedua. Kalau orang masih hidup kemudian kita minta sesuatu yang dia tidak mampu, ampuni saya wahai saudaraku, terima tobat saya wahai saudaraku, enggak bisa. Dia hidup dan dia bisa memberikan pertolongan yang kita minta. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Allah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi kurang lebih beberapa fadilah atau keutamaan doa dan juga adab dan syarat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tambahan adalah mengangkat tangannya itu. Kata Anas bin Malik dan juga Barah bin Azib, kami melihat Nabi Muhammad SAW berdoa ketika mengangkat tangan, terkadang tangannya mengadah ke langit, terkadang ke hadapan, terkadang ke wajah beliau. Ada doa, ada dua. Ada terkadang ke langit, terkadang ke wajah beliau. Kalau soal dirapatkan dan direnggangkan, ulun tidak pernah tahu riwayat, itu cuma khilaf di antara para ulama saja. Syafi'iyah merapatkannya, Hambaliyah merenggangkannya sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Tapi silahkan praktekkan, yang penting minta kepada Allah. Dan minimal sejajar dengan bahu. Lebih tinggi, no problem. Lebih tinggi lagi, tidak ada masalah. Cuma Nabi Muhammad seringnya itu adalah menghadap ke wajahnya. Menghadap ke wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Tidak ada? Terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Enggak ada. Enggak ada aja, udah malam. Kita kan mau cari pahala. Kemalaman enggak enak kalau nyari pahala kemalaman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi make pun gini pokok aku om nama.